Ողջույն, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Այսօր մեր եթերում կներկայացնենք ռեպորտաժներ ձեզ ուզող թեմաների վերաբերյալ։ Ստուդիայում աշխատում է Աննա Բարսեղյանը։ Այժմ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին համառոտ։ Գործազրկությունը Հայաստանում 2012 թվականի վիճակագրություն։ Այսօր Երևանում մեկնարկեց Բարքեմփը։ Ավարտվեց Արամ Խաչատրյանի անվան 8-րդ միջազգային մրցույթի առաջին փուլը։ Հերթական Facebook ասուլիսի հարցերին այս անգամ պատասխանել է Նորընտիր ազգային ժողովի պատգամավոր երգչուհի Շուշան Պետրոսյանը։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը կներկայացնենք օրվա լրահոսը։ Հայաստանի ոստիկանությունը հաղորդագրություն է տարածել, նկատելով, որ մայրաքաղաքի փողոցներում հաճախ կարելի է տեսնել վատ վիճակում գտնվող բեռնափոխադրումներ իրականացնող, նաև գերհզոր ազդանշանային սարքերով հագեցված տրանսպորտային միջոցներ, որոնց շահագործումն այդ վիճակում լուրջ բնապահպանական ու սանիտարական խնդիրներ է առաջացնում։ Ոստիկանության պետը խիստ հանձնարարական է տվել ճանապարհային ոստիկանությանը այսուհետ առավելագույնս հետևողական լինել նման խախտումների նախականխման և հայտնաբերման ուղղությամբ։ Հայաստանի ազգային բանկի նախագահ Մարեկ Բելկայի խոսքով Հայաստանի կենտրոնական և Լեհաստանի ազգային բանկերի միջև փորձի և տեղեկատվության փոխանակումը լավ հիմքերի վրա է դրված, ինչը հանդիպման մասնակիցների հավաստմամբ շատ կարևոր է եվրոպական ինտեգրման ուղին որդեգրած Հայաստանի ֆինանսական համակարգի առավել կատարելագործման համար։ Սիրիացի ակտիվիստները հայտարարել են, որ կառավարական զորքերը ռմբակոծել են երկրի հարավում գտնվող Դարաա քաղաքը, ինչի արդյունքում առնվազն 15 մարդ է զոհվել։ Մեծ Բրիտանիայում գործող Սիրիայում մարդու իրավունքների դիտորդ խումբը հայտարարել է, որ շաբաթ առավոտյան իրականացված ռմբակոծության արդյունքում նաև տասնյակ մարդիկ են վիրավորվել։ Դարաան այն քաղաքն է, որտեղից անցած տարի սկսվեց նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի դեմ ապստամբությունը։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ և ԱՊԼ-ի հատուկ բանագնաց Քոֆի Անանը և ԱՄՆ պետ քարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հանդիպման ժամանակ քննարկել են Սիրիայում իշխանության փոխանցման հարցը, ինչպես հայտնում է Ինտերֆաքսը, այս մասին հայտարարել է պետ դեպարտամենտի մամուլի քարտուղար Վիկտորիա Նուլանդը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավարը եվրոպական երկրների առաջնորդներին կոչ է անում շտապ քայլեր ձեռնարկել Եվրոպական միության երկրների բանկային համակարգի առողջացման ուղղությամբ Եվրոյի գոտու ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Քրիստին Լագարդ ուրբաթորը Նյու Յորքում հայտարարել է, որ Եվրոպային անհրաժեշտ են ճգնաժամի կառավարման ուժեղ մեխանիզմներ։ Որքան է կազմում գործազրկությունն այժմ Հայաստանում, որքան են մեր երկրում պաշտոնապես գրանցված գործազուրկներն ու ինչ է այդ մասին ասում տնտեսագետը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժը։
2012 թվականի մայիսի 1-ի դերությամբ աշխատանք փնտրողների թիվը Հայաստանում կազմում է շուրջ 78,000 մարդ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազել է 14.8%-ով։ Սա զուտ թվաբանական տվյալն է, որը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարության զբաղվածության ծառայության գործակալությունը։ Շատ են կին գործազուրկները՝ 70.5%։ Գործակալության տնօրեն Սոնա Հարությունյանի խոսքերով ժամանակն է, որ կանայք վերապատրաստվեն այն մասնագիտությունների գծով, որոնք ավանդաբար արել են տղամարդիկ։ Այս համատեքստում Տիկին Հարությունյանը նաև ավելացրեց, որ եթե գործազրկության մակարդակը գնահատենք ըստ ծառերի, ապա
տղամարդկանց առումով գործազրկության բարձր մակարդակ մենք չենք արձանագրում։
Սակայն հարցը առաջանում այս դեպքում ինչու հենց տղամարդիկ են մեկնում արտագնա աշխատանքի, սեփական երկրում աշխատատեղի անհույս որոնումներից հետո։
Աշխատանքային միգրացիան հիմնականում կատարվում է ոչ միայն այն պատճառով, որ չկան թափուր աշխատատեղեր, 20-ից 25% գնում է, որ այդ աշխատատեղերը առաջարկում են ցածր աշխատավարձեր։ Սա նույնպես խնդիր է։
Զրուցեցինք նաև այն մարդկանց հետ, ովքեր այսօր աշխատանք չունենալու պատճառով կանգնում են Երևանի Ագատանգեղոս փողոցի վրա, որը ժողովուրդը ոչ հայերենով անվանում է Ֆայլա բազար։ Շատերը խուսափեցին միկրոֆոնից, ամաչում էին, որ օրվահացի փողն այսպես են աշխատում։
Դուք մասնագիտություն ունեք, չեք։
Երաժիշտ եմ։
Դիմել եք զբաղվածության գործակալություն։
Ես չեմ իմանում այդ դա ինչա։
Ինչ գործ է։
Ստեղ ամբալություն, բավարություն։
Օրենք չկա, դրա համար է գործազրկություն կա։
Դեմ ասեմ, գործազրկությունը պետք է տեղի տաս այն միջին խավը, մի քիչ շնչի։
Ինչքան փող է կարողանում աշխատել։
Օրը 3 հատ մարդակաշ, գոնե հասնեմ եք տունը, 2 հատ, այս մարդկա 4 հատ ուտում տունը։
Բարորդ, բարորդության համար դիմում ենք, ասում ա ռայոն էս ապրում, մենք քաղաքի բնակիչ ենք ուզում։ Ու գործակալությունները փողերը վեկալում են ու աշխատանքով չեն ապրում։
Դուք
ես կրունկավար եմ, ազատ աշխատանք չկա, տեղ չկա, էլի։ Դրա համար ստիպված էստեղ բանվորություն ենք անում։ Ուղղակի գոյատևելու գումար են կարողանում վաստակենք էստեղ։ Ահա 80-90,000։
Կդիմեք, ասենք ավելի ցածր աշխատավարձով, թեկուզ 50-60,000 աշխատավարձով, բայց տեղ չկաննելու համար։
Հիմա չունի այդ աշխատանքին գնալու, որովհետև չեն կարողանա ապրենք, էլի։
Ավելացնենք, որ այստեղ գտնվողների զգալի մասը երիտասարդներ էին։ Ըստ գործակալության ներկայացրած տվյալների, երիտասարդների 22.5%-ը չի կարողանում աշխատանք գտնել աշխատանքային փորձ չունենալու պատճառով։ Շատ ավելի բարդ է պարտադիր զինվորական ծառայությունից վերադարձած երիտասարդների վիճակը։ Տիկին Հարությունյանը նույնպես մեծ խնդիր է այստեղ տեսնում, սակայն այնուամենայնիվ, ըստ նրա, պետությունը հնարավոր քայլեր է ձեռնարկում գործատուին խրախուսելու համար։ Օրինակ, 1 տարի վճարելով այս երիտասարդի աշխատանքը վարձի 50%։ Կա նաև մեկ այլ խնդիր էլ։ Գործազրկության աշխարհագրությունը շատ տարբեր է։ Եթե Երևանում շատ են դիպլոմավորված գործազուրկ բժիշկները, ուսուցիչները, ապա մարզերում կա այս մասնագիտությունների գծով թափուր աշխատատեղերի մեծ քանակ։ Սակայն այս ուղղությամբ նույնպես աշխատանքներ են տարվում, մասնավորապես կա աշխատուժի ներքին շարժի ծրագիր։
Այս տարի արդեն նույնիսկ ամբողջ տարվա ծրագիրը կատարել ենք եւ առաջարկենք ներկայացնել լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների։
Մի քիչ թվաբանություն։ Տարեսկզբից մինչև մայիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածն աշխատանքի է տեղավորվել 3534 գործազուրկ։ Հիմնականում գործազուրկները զբաղեցրել են մշակող արդյունաբերության, առևտրի եւ սպասարկման, շինարարության, տրանսպորտի եւ կապի ոլորտներում առկա աշխատատեղերը։ Սա մարդկանց այն խումբն է, որ ունի միայն միջնակարգ կրթություն, ու չնայած այսպիսի մարդիկ մեծ տոկոս են կազմում գործազուրկների թվականակի մեջ, այնուամենայնիվ աշխատաշուկայում առկա է բանվորական աշխատուժի մեծ պահանջարկ։ Ինչ վերաբերում է բարձրագույն կրթությամբ գործազուրկներին, ապա թվաբանական առումով ներկայիս պահին այդ թիվը հասնում է 15%-ի։ Թվաբանությունը մի բան է, իրականությունը այլ, ու չնայած պետական պաշտոնյաները թվաբանական այս հաշիվների մեջ դրական շարժ են նկատում, աշխատանք չունենալու պատճառով երկրից հեռացողների ծայրահեղ աղքատ վիճակում ապրողների թիվը չի նվազում։
Թերթական այդ պարադոքսներից է, որ տնտեսագիտության մեջ ամբացատրել է,
ասում է տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։ Նա այս թվաբանությունը չի հավատում եւ ավելացնում.
Որտեւ եթե գործազրկությունը պակասում է, պարզ է, որ պետք է կենսամակարդակը բարձանա, աղքատությանը նա պետք է իջնի։ Այստեղ մի կողմից նաեւ որ իրականում ռեալ այդ գործազրկությունը 62% չի, ռեալ այդ գործազրկությունը մոտ 30% է, եւ այդ պայմաններից ներով արդեն հասկանալի են թե բացատրությունը թե ինչա 35% կամ 40% աղքատություն։
Սոնա Հարությունյանը չի թաքցնում, որ այս թվերը շատ ավելի մեծ կլինեին, եթե չունենայինք թաքնված գործազրկություն։
Մեր խնդիրը ուղիղ չի թաքնված զբաղվածությունը կրճատելը։ Մեր խնդիրը մարդու կարողությունները բարձրացնել, մրցունակություն, որ նա ընդունվի աշխատանքի, բայց նա կձևակերպի, թե չի ձևակերպի, դա մեր խնդիրը չէ։
Ըստ Սոնա Հարությունյանի, լուրջ աշխատանք է տարվում նաև գործատուների հետ։ Գործատու գործազուրկ կապը ապահովելու համար հատուկ տոնավաճառներ են կազմակերպվում։ Օրինակ, նմանատիպ միջոցառումներ կկազմակերպվեն հունիսի 29-ին Հրազդան քաղաքում, հուլիսի 27-ին Վանաձորում, օգոստոսի 27-ին կամ 28-ին Գյումրիում։ Իսկ թե քանի մարդ կգտնի աշխատանք այս միջոցառումների ընթացքում, կիմանանք միայն թվաբանությունն ու իրականությունը համեմատելիս։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում մեկնարկել է Barcamp-ը։ Barcamp-ը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ու մեդիա ոլորտի գիտակների կողմից կազմակերպվող կոնֆերանս է, որին կազմակերպիչները անվանում են չ-կոնֆերանս, քանի որ այն չի ենթարկվում ֆորմալ կոնֆերանսի կանոններին։ Այլ խոսքերով Barcamp-ը ձևաչափ է ազատ անկաշկանդ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ու մեդիա ոլորտի հետաքրքիր նորություններն ու մտքերը ներկայացնելու միջոց։ Այս տարի Հայաստանում Barcamp-ը անցկացվում է արդեն 4-րդ անգամ։ Մանրամասները Նանե Սահակյանի ռեպորտաժում։
Բարքեմփի կազմակերպիչները հիմնականում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և մեդիա ոլորտի մասնագետներ ու սիրահարներ են։ Իսկ այստեղ ելույթ ունեցողները չկոնֆերանսին ներկայացնում են հենց այս ոլորտներին վերաբերող նորությունները, վերլուծություններ, հազար ու մի այլ ելույթներ։ Այս ոլորտի սիրահարներին ու մասնագետներին նկարագրելու համար անգլերենում նույնիսկ բառ է հորինվել՝ «Գիկ», կազմակերպիչներից Գեղան Վարդանյան։
Բարքեմփը լինում է առավելի լավ, առավել հետաքրքիր, ճիշտ է, այնքան, ինչքան այդ կազմակերպիչները չկազմակերպված միջոցառման ավելի կազմակերպված են աշխատում։ Այսինքն, իդեան այն է, որ յուրաքանչյուրը կազմակերպիչ է։
Բարքեմփի կազմակերպիչները գիքեր են, ովքեր կամավոր արդեն 4-րդ տարին են իրականացնում այս նախագիծը, իսկ ովքեր ցանկանում են ելույթ ունենալ Բարքեմփին, նախորդ գրանցվում են կայքում, գնում են ամերիկյան համալսարան ու տախտակին գրում իրենց անուն, ազգանունն ու ելույթի թեման, կան թեմաներ, որոնք մերժվում են կազմակերպիչների կողմից, հանվում են այն ելույթները, որոնք պարունակում են գովաստ, երկար են, ակադեմիական եւ այլն։
Տարիների ընթացքում մենք խնդիր ենք ունեցել գովազդային ելույթի և ներկայացումների, անհետաքրքիր ներկայացումների, ինչպես ասում ենք, փորձում ենք ավելի կոնտենտը լավացնել, այսինքն ինչ-որ ձև կոնտրոլում ունենալ և մարդկանց, որովհետև մենք չենք մարդիկ իրենց ժամանակն ու էներգիան չեն ծախսում դրա համար, որ գան ու ռեկլամներ անեն այստեղ, էլի մարդիկ ուզում են գիտելիք տարածել։
Ելույթներից մեկը, օրինակ, Ինտերնյուս հասարակական կազմակերպության նոր նախագծի մեդիա թանգարանի մասին էր։ Թանգարանը տեղադրվելու է հսկայական այլ մոլորակայինների ափսե հիշեցնող փուչիկում, պատմում է կազմակերպության լրատու նախագծի հեղինակ Վահրամ Մարտիրոսյանը։
Հայկական լրատվամիջոցների զարգացման պատմությունը սկսած խորհրդային շրջանի այդ տարօրինակ լրատվության ենթարկված մի օրինակ կառավարված լրատվությունից մինչև բազմազանություն, ինչպես նաև առանձին իրադարձությունների լուսաբանման միջոցով ցույց տալ, թե ինչպես է մեր մեդիայում անաչառության սկզբունքը և այսպես ասենք կողմնապահության սկզբունքների պայքար եղել։
Ելույթների թեմատիկ շրջանակը մեծ է ու ընդգրկուն ժամանակակից մեդիա թանգարանից մինչև հեռախոսների հայաֆիկացման խնդիրներ։ Բարքեմփի լսարանն էլ բազմազան է, բլոգերներ, լրագրողներ, ծրագրավորողներ, հետաքրքրասեր մարդիկ ու շատ-շատ ուսանողներ, ովքեր գալիս են այստեղ իրենց Facebook-ի ընկերներին հանդիպելու կամ մի հետաքրքիր բան լսելու ու սովորելու։
Ես առհասարակ կյանքի բոլոր կարիքներից օգտվող մարդ եմ, ինձ ամեն ինչ հետաքրքրում է, այսինքն կապ չունի, եթե ես տնտեսագետ եմ, ուրի տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ կամ ինչ-որ այլ ոլորտում հավաքն է, ինչ մասնակցեմ, առհասարակ շատ ակտիվ եմ ու Բարքեմփն էլ չէր կարող ինձ համար բացառություն լինել, որովհետև նա ինձ համար ես ամեն ինչ միած drive, շատ պոզիտիվ մարդկանց հավաքածու ու շատ հետաքրքիր պրեզենտացիաներ, որոնց միջոցով մի քիչ բան կարող ես սովորել։ Ես դրա համար ես եկրեմ Բարքեմփ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ավարտվեց Արամ Խաչատրյանի անվան 8-րդ միջազգային մրցույթի առաջին փուլը։ Այս տարի հունիսի 6-ից 13-ին է Երևանում անցկացվում Արամ Խաչատրյանի անվան 8-րդ միջազգային մրցույթը։ Այն ընթանում է Ջութակ անվանակարգում։ Մասնակիցներ կան աշխարհի 20 երկրներից՝ Ռուսաստան, Ղազախստան, Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա, Բելարուս, Լեհաստան, Չինաստան, Կորեա, Կոլումբիա, Իտալիա, Իսպանիա, ԱՄՆ, Ճապոնիա, Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա։ Մրցույթի երկրորդ փուլ անցել է 14 մասնակից, իսկ հաղթողի անունը պարզ կդառնա հունիսի 13-ին։ Լսենք Նունե Մարտիրոսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հունիսի 6-ից 13-ը Երևանում 8-րդ անգամ իրականացվում է Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթը։ Անի Կարապետյանը հատուկ Արամ Խաչատրյանի անվան մրցույթին մասնակցելու համար եկել է Լոնդոնից, որտեղ նա մագիստրատուրայի վերջին կուրսում է սովորում, հետո մեկնելու է դիպլոմը ստանալու։ Մրցույթի կարևորությունից խոսելով նշեց.
Քանի որ այն միջազգային է, բացի այն, որ նաև մրցանակը շատ արժեքավոր մրցանակ է, նաև յուրաքանչյուր երաժշտին օգնում է ձևավորել կարիերա, նրան ճանաչում են, տեսնում են նրա որակը, այսպես ասած։
Նա Արամ Խաչատրյանի անվան մրցույթում երկրորդ փուլանցած 14 մասնակիցների թվում է, նշում է, որ առաջին փուլում հուզվել է միայն մինչև բեմ դուրս գալը։
Բայց ոտքս դրեցի արդեն բեմին, շատ հանգիստ էի զգում։ Ներկայացեցի մրցույթի պարտադիր ծրագիրը, այսինքն Բախի սոլոսոնատներից Պագանինիի երկու գաբրիս, որպես պարտադիր պիես Խաչատրյանի երկու պոեմը և Մոցարտ երրորդ կոնցերտ։
Անին նշում է, որ իր մրցակիցների շարքում կան երաժիշտներ, ովքեր նույնիսկ մի քանի մրցույթների դափնեկիրներ են։ Նա միայն Միացյալ Թագավորություններում կազմակերպված երկու մրցույթների է մասնակցել, զբաղեցնելով առաջին և երկրորդ հորիզոնականները։
Չի ասի, որ հեշտ է, բայց հիմնականում ամեն հայ կյանքում բազմիցս պետք է նվագած լինի Խաչատրյանի գործերը, ու հայերի համար ավելի հեշտ է կատարել, քան ասենք արտերկրի ժամանած երաժիշտների։ Թեժ մրցակցություն է սպասվում։
Արամ Խաչատրյանի 8-րդ միջազգային մրցույթի ընթացքում մրցում են 28 մասնակիցներ 15 երկրներից, երկրորդ փուլ են անցել նրանցից 14-ը։
Այնքան ուժեղ մասնակիցներ են եկել եւ այնքան լավ մենակատարներ ունենք եւ լսեցինք առաջի փուլի 2-րդ ընթացքում, որ ժյուրին խնդրեց Կոմիտեին, որ ոչ թե 8 մասնակից անցնենք, ոնց մեզ մոտ նախատեսված էր, հա, այլ ավելի շատ մասնակիցներ անցնեն, պատճառաբանեցին նրանով, որ շատ բարձր մակարդակի երաժիշտներ կան, որոնք ուղղակի ափսոս են, որ իրանք երկրորդ փուլ չանցնեն։
Արամ Խաչատրյան մրցույթ մշակութային հիմնադրամի տնորեն Աննա Տեր-Հովակիմյանը նշեց, որ երրորդ եզրափակիչ փուլ կարող են անցնել միայն 5 մասնակիցներ։ Մասնակիցները այս պահին նախապատրաստվում են երկրորդ փուլի ելույթին, որը տեղի կունենա վաղը Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանում։
Յուրաքանչյուր մասնակիցը ներկայանալու է, կարելի ասել, մենահամերգով, ինչև 1 ժամ ժամանակահատված ունեն եւ այդ 1 ժամվա ընթացքում իրենք հնարավորություն ունեն առավելագույնը ներկայացնել արդեն ավելի երաժշտական եւ ավելի ստեղծագործական իրենց հմտությունները։
Ինչպես բոլոր պրոֆեսիոնալ մրցույթները, սրան էլ կարող են մասնակցել 16-ից 32 տարեկան երաժիշտները, չկա պարտադիր պայման, որ մասնակիցը պետք է ուսանող լինի եւ այլն, նշեց Աննա Տեր-Հովակիմյանը եւ հավելեց, որ մրցույթի մասին մասնակիցները իմանում են տարբեր վեբկայքերից, մրցույթին մասնակցած իրենց ծանոթ երաժիշտներից եւ այլն։
Մեծ նշանակություն ունի նաև այն փաստը, որ բոլոր մասնակիցները, որոնք արդեն եկել են Երևան, հա, նրանք գնում են եւ պատմում են իհարկե իրենց ընկերներին, եւ շատ-շատ մասնակիցներ ունենք, որոնք գալիս են հենց իրենց ընկերների խորհրդով, ժյուրիի աշխատանքից են իրենք գոհ, որովհետեւ անաչառ է ժյուրին եւ հաղթում է առավելագույն լավ ներկայացած մասնակիցը։
Մրցույթի մասնակիցների թվում կան երաժիշտներ, ովքեր մասնակցում էին երկրորդ անգամ։
Մենք ունենք այդպիսի մասնակիցներ, օրինակ այս տարի մեզ մոտ եկել է 2 մասնակից Իտալիայից եւ Լեհաստանից, որոնք անցյալ անգամ եւս եկել են, մասնակցել են, եթե չեմ սխալվում, անցյալ անգամ ուս են մնացել երկրորդ փուլից, իրանք եկել են մասնակցելու։
Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթի կազմակոմիտեն հաղթողի համար սահմանել է 15,000 ԱՄՆ դոլար որպես մրցանակ։ Երկրորդ և երրորդ հորիզոնականները զբաղեցրածները կստանան 10,000 և 5,000 ԱՄՆ դոլար։ Կլինեն նաև դիպլոմներ։ Երկրորդ փուլ անցած 14 մասնակիցներից հայերը 4-ն են։
Ես հույս ունեմ, որ իրենք կարողանան առավելագույնը ներկայացնել իրենց ամբողջ կատարողական հմտությունները, և մենք անպայման կտեսնենք երրորդ փուլում մեր հայ թակարներից մեկին, թող հաղթի ուժեղագույնը։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նորընտիր ազգային ժողովի պատգամավոր երգչուհի Շուշան Պետրոսյանը կհրաժարվի մշակույթի նախարարի պաշտոնից, եթե իրեն նման առաջարկ լինի։ Այս մասին նա հայտարարել է Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսում, պատասխանելով սոցիալական ցանցի օգտատերերի հարցերին։ Տեսենք իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը Շուշան Պետրոսյանի մասնակցությամբ։
Ես Ազատություն ռադիոկայանի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր Facebook-յան ասուլիսով հանդես կգա երգչուհի Շուշան Պետրոսյանը, ազգային ժողովի նորընտիր պատգամավոր ՀՀԿ անդամ։ Ալեն Սիմոնյան, Շուշան ջան, բարև ձեզ։ Ինչ ում կընտրեք որպես քաղաքացի, եթե լինի 3 թեկնածու՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, եւ ինչու՞։
Սերժ Սարգսյանին, որովհետեւ ինքը սիրում է հային, ինքը սիրում է եւ ապրում է հայի լավ եւ վատ օրով եւ ես շատ լավ գիտեմ իր արձագանքները, որով է պրոբլեմի եւ առասարակ իր տեսակը շատ լավ գիտեմ։
Լավ, հանցանք առաջ ես պարբերաբար նայում եմ նոր եկող հարցը։
Իդեպ Ալեն, դուք այնտեղ նշել եք մեր երեք նախագահներին, պիտի ասեմ, որ առաջին նախագահը ինձ համար իմ ազատության եւ անկախության Հայաստանի խորհրդանիշն է եղել միշտ, եւ ես անկախ նրանից կիսում եմ իմ գաղափարը իր այս նոր շրջանի ելույթների հետ։ Ես երբեւե ինձ ցույց չեմ տվել զազրախոսել նրան եւ առասարակ համարում եմ անհարիր խոսել պետության սիմվոլի մասին տեղ խոսքերով։
Մարտկես Գասպարին է գրել, դուք որպես իշխող կուսակցության անդամ ձեզ պատասխանատու համարում եք մարտի 1-ի կրկին մարտի 1-ը 10 սպանությունների համար սպանություններն առ այսօր չբացահայտելու համար, թե քո զոհվածների ընտանիքներին առ այսօր ցավակցություն չհայտնելու համար։ Հարգելի Գասպարի, ես հարց ընդերցեցի, որպեսզի դպարություն չստացի, որ չենք կարթում անցնում ենք առաջ, եթե պատասխան ունի Շուշան,
պատասխանը ընդհանրապես, քանի որ արդեն ասել եմ մարտի 1-ի հետ կապված, ընդհանրապես մի բան պիտի ասեմ, որ շատ լավ գիտեմ ձեզ, պարոն Վարդգես Գասպարի, գիտեմ ձեր ակտիվությունը, գիտեմ ձեր բոյկոտները եւ շատ սիրում եմ իմ սիրած տեսակն եք անշուշտ, եւ շատ սիրել եմ ձեր հարցը, որովհետեւ այնքան գեղեցիկ է շարադրված, ես առասարակ որևէ քաղաքակիրթ բանա վեճ ընդունում եմ, ինձ համար դա է ընդունելի, այլ ոչ այն, ինչ որ վերևներում տեսակ։ Պիտի ասեմ, որ իմ կուսակցական պատկանելությունը այս օրվա հետ որևէ կապ չունի, ես որպես հայ սարսափելի ցավում եմ այս օրվա համար, մեկ անգամ եւս ուզում եմ կրկնվել, եւ եթե ինձ ինչ որ ձևով ներառեն այս հարցի քննարկումների մեջ, վստահ եղեք, որ դա պետք է լինի իոկոց ժողովրդի։
Սամվել Աղամյանն է գրել, նոր եկած ժամանակ ընդդիմադիրների հանդեպ վարում էիք պորտը տեղը դնելու քաղաքականությունը, Հալաթենանում
ասել եմ, որովհետև
հարց հիմա էլ է ընդդիմադիրներին դիտում որպես թշնամի։
Ուզում եմ հասկանալ նոր եկած ժամանակը որն էր եւ ինչ է նշանակում թշնամի։ Դուք եք ինձ թշնամի համարում, ես ձեզ երբեք թշնամի չեմ համարել։ Հալաթեն արել արտահայտությունը արվել է, երբ որ կոնկրետ վիրավորանք է եղել անձնական։ Եվ դա շատ քաղաքային, այսպես օգտագործող եւ կիրառող բառ է, չի դրանից անպայման կարչել։
Լևոն Մութաֆյանը գրում, հարգելի Շուշան Պետրոսյան, դուք պատգամավոր եք դարձել համամասնական ցուցակով հանրապետական կուսակցությունից, ողջունելի է, որ ՀՀԿ-ն չի մոռանում արվեստի ներկայացուներին, հատկապես ձեզ ցուցակում ձեզ տեղավորելով տխրա։ Լավ, ազատականները չենք կարդում, տեղավորելով Մամվել Գրիգորյանի կողքին, մի մարդու, ով իր որդու հետ ստրկացել է Էջմիածինը, հարմարավետ է ձեզ գում նման ընկերակցությամբ, եւ մի հարց, խոստանում եք խորհրդանում պայքարել այն բանի համար, որպեսզի մշակութային օջախները եւ մասնավորապես թատրոններն ազատվեն ավելացված արժեքի հարկից, հարգելի Լևոն Մութաֆյան, խուսափեք ազատականներից։
Հարգելի Լևոն Մութաֆյան, ինչ վերաբերում է հարցի երկրորդ մասին, բազմիցս պատասխանը տվել եմ, ինչ վերաբերում է հարցի առաջին մասին, ես անթույլատրելի եմ համարում Ղարաբաղյան ազատամարտի հերոսներից մեկի մասին այդպես խոսել, որովհետև դուք պարզապես չգիտեք, թե ինչ հարգանք են տածում իր զինվորները իր հանդեպ։ Ես ձեզնից հաստատ ավելի լավ գիտեմ, եւ ինձ համար անթույլատրելի է այդ վերաբերմունքը, որովհետև վստահ չեմ, թե դուք վաղը, եթե Աստված մեր ասե, պատերազմենի կլինեք առաջին գծում։
Անցանք առաջ, այստեղ գրքին մականուններ Վարդգես Գասպարին է գրել, պարոն Գասպարի, թույլ տվեք չկարդալ այդ մականունները, նրա ցուցից կրկին նույն թեման է, ձեզ հարմարավետ է զգում այլ մականունավորների կողքին,
հատկապես ճանաչեմ այդ մարտը, այդ մարտը վարած դեմքով չգիտեմ, ձեզնից եմ իմանում այդ մարտնած մասին, դուք ավելի ակտիվ եք, քան ես, չգիտեմ, բայց խոստանում եմ ձեզ հարմարավետության մասին անպայման ինֆորմացիա կտամ։
Սունիքի մարտպետին են անդրադարձել, որտեղ գրում են, որ որթիները նրա եղբորորդիները բառացիորեն մորթեցին իրենց դուր չեկած
միանցով։ Ես տեսա, որ դուք հրապարակում եք, ես անպայման կկարդամ։
Լավ, ժամանակը քիչ է, փորձենք ավելի կարճ բոլոր հարցերին։ Կրկին Քրիստինե Խանոմյան, Շուշան ցանկանայի իմանալ, ինչպես է ազգային ժողովում նայելու Գագիկ Ջանգիրյանի աչքերին, ինչ եք ասելու նրան, եթե հանդիպեք, հաշվի առնելով, որ ձեր ամուսինը եւս եղել այն խմբում, որը Ջանգիրյանների վրա հարցակում գործողներից է եղել, ինչի արդյունքում ծանր վիրավորվեց Գագիկ Ջանգիրյանի եղբայրը Վարդան Ջանգիրյանը, ով ստիպված եղավ հետո երկարատև բուժում ստանալ Գերմանիայում, եւ նաեւ ցանկանայի իմանալ, որ դուք հատկապես ինչու հենց հիմա եք դարձել ՀՀԿ անդամ, ինչու ՀՀԿ-ին չեք անդամակցել Վազգեն Սարգսյանի կամ Անդրանիկ Մարգարյանի օրոք։
Ախ, Քրիստինե Խանոմյան, նախ պիտի ասեմ առաջի մասի հետ կապված, Գագիկ Ջանգիրյանի աչքերին նայելու եմ, ուղղ այնպես, ինչպես ինքը գնայի իմ աչքերին, եւ բարևա Աստծուն է անշուշտ։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ մասին, թե ինչու չեմ դարձել ՀՀԿ-ի
Վազգեն Սարգսյանի եւ Անդրանիկ Մարգարյանի օրոք,
որովհետև հասուն չի այն ժամանակ քաղաքական ավես, այսպես ասեմ, կա տարիք, կան փորձություններ, որոնք որ անցնում ես, դրա համար չեմ դարձել, հիմա ուզում եի եւ դարձա։
Խորեն Սամվելյանն է գրում, վերջես մի առթով դուք գովում էիք Սողոմոն Թելելյանի
նման
արտահայտություն արեցիք, շատ ազնիվ երիտասարդ է, չի կարծում, որ Շատ մեղմ ասած սխալ արտահայտություն արեցիք նման մեծության անվանել երիտասարդ, կարող եք հիմա համարձակություն ունենալ եւ ներողություն խնդրել ոչ կորեկտ արտահայտվելու համար։
Շորեն ջան, ես ներողություն եմ խնդրում, որ ձեր հարցը չեմ հասկանում։ Ներողություն, կներեք ինձ, որ չեմ հասկանում, որովհետեւ երբեք չեմ իմացել, որ Սողոմոն Թելերյանը եղել է ձեր, որպեսզի ավելի ստույգ ասեմ ձեզ, պարզապես YouTube-ում գտեք Արամ Աբրահամյանի մոտ իմ հյուր եղած այդ հաղորդումը, որտեղ որ ես նշում եմ, այո, որտեղ ես նշել եմ, որ Սողոմոն Թելերյանը ինձ համար օրինակ է, այդ երիտասարդը պետք է այսօրվա այս նոր սերնդի երիտասարդների համար օրինակ լինի, որպեսզի օրինակ այդ ձեր նման շատ այդպես պարզապես գրելու համար նեգատիվ հարցեր գրելու, ատելությամբ լի հարցեր գրելու շատերի նման առանց նկարի չգրեն այստեղ։ Սողոմոն Թելերյանը հասկանում է ինչ տեսակ է, այդ երիտասարդը պիտի օրինակ լինի։
Անուշ Խաչյան, հնարավոր է ազգային ժողովի մասին երկերքեք։
Ես միշտ ծաղով եմ վերաբերել սովետական շրջանը, մի հատ երկար ռուսական այդ սովետական այդ անձնագրին նվիրված դա ծաղը բան է, իր թեմա չկա։
Դավիթ Հովանեսյանն է գրում, ձեր մտքով անցել է այցելել ներողություն մարտի 1-ի զոհերի ընտանիքներին, հարգելի Դավիթ, պատասխանը
այդ դավիճան նշել եմ արդեն, որ դա շատ ծանր բան է, ոնց կարող եմ ես այցելել որթե կորույս ծնողներին տեսնել, չեմ կարող, դա առհասարակ ինձ համար ահավոր ծանր բան է։
Սիրանուշ Բաղդասարյան, Շուշան, դուք մի օր եկաք Մաշտոցի Պուրակ և երիտասարդներին խոստացաք աջակցել մարտի վերջին կայանելիք ձեր համերգից հետո, միայն երկրորդ անգամ ձեզ չտեսանք Պուրակում։
Ինչ գիտեք, որ չեմ աջակցել։ Գիտեք ինչ, Սիրանուշ ջան, ամեն ինչ այդպես չէ, այո, եկա և հետո նաև տեսա ձեր քննարկումները և անհարիր արտահայտությունները իմ հասցեին, երբ որ դեռ իմ համերգը չէր կայացել, որից հետո պիտի գայ ձեզ մոտ, և եթե հիշում եք ձեր ներկայությամբ նույնիսկ խոսեցի ձայնային ռեժիսորիս հետ, և նա սպասում էր ինձ կարդալուց, նույնիսկ ձեր անհարի վերաբերմունքը, այդ անհարիր ինձ համար անընդունելի վերաբերմունքը և արտահայտությունները իմ հասցեին կարդալուց հետո, ես չհրաժարվեցի այդ Մաշտոցի Պուրակի գաղափարից և գնացի քաղաքապետի մոտ, այսինքն ինչ գիտեք դուք, այդպես ամեն ինչ չի, այդպես չի կարելի ուղղակի ֆրազաներ ասել առանց հստակ գիտենալու, բացի այդ ես հանդիպել եմ Մարիամի հետ, Սուխուդյան, Մարիամախոտ էի ուզում ասել, Մարիամի հետ Սուխուդյան, շատ սիրում եմ իրեն և իր ծրագիրը, և կարծում եմ, որ պետք է շարունակել թեղուտը, և ոչ այն որակով և այն հասարակացնելու աստիճանի հարցը արծացելով, ոնց որ մշտ Մաշտոցի Պուրակով եղավ, որտեղ միևնույն այդ հարցը իր դրական պատասխանը ստանալու էր։
Հայկ Սանոյանը գրել է, բարև ձեզ, հետաքրքիր կլիներ լսել այս հարցի պատասխանը առանց հումորի վերածելու, նախասեմ, որ ձեր հայրենասիրական երգերը շատ եմ հավանում
ու միշտ
ոգևորիչ ազդեցություն է ունենում դրանք իմ վրա, հարցս հետևյալն է, եթե այսօր հանրապետականը լիներ ընդդիմադիրների շարքում, դուք կլինեիք նրա շարքերում, թե կրկին կլինեիք իշխանությունների կողքին, ասենք եթե դա լիներ ՀԱԿ-ը կամ ժառանգությունը։
Հայկյան, շատ լավ հարց եք տվել, իհարկե հանրապետական, գիտեք այնքան դժվար է իմ նման անկախ մեկին հասունանալու և հանգելու մի գաղափարի, որ պիտի հարեմ որևէ կուսակցության, ինձ համար դա խաղապար չէ, և ես կարիերիս չեմ, կարծում եմ այս 20 տարիների ընթացքում հասկացել եք իմ տեսակը, եթե կարիերիս լինեի հիմա կլինեի շատ ապահով, շատ լավ, այսպես ռաբիզ երգող լավ մեծ հանդիսատեսներ, և ինչպես ասում են, հանդիսատես հավաքող, ասենք ինչպես ասում են, չէ՞ գիտես ինչ երկիչ ինքը կոդակը հավաքում, հիմա տենց մի երգչուհի կլինի, չկասկածեք ձայնային տվյալներից, և կարողությանս վրա հաստատ կարող եմ երգել դա, որը հայերեն չի, պարզապես իմ բնությունը և իմ դասերակությունը ինձ թույլ չեն տալիս դա անել, միանշանակ այս օրինակով ձեզ ուզում եմ պատասխան տալ, ես ընտրել եմ հանրապետական կուսակցությունը։
Լավ, ունենք երկու րոպե, Շուշան առաջին անգամ էր հյուրն է։
Միակ բանը, որ ինձ ուրախացնում է, դա ակտիվությունն է, միակ բան, սրտացավությունն է, բայց նույնիսկ սրտացավությունն ու ակտիվությունը պետք է տրամաբանություն ունենան, պետք է ավելի իրատես լինել, պետք է օբյեկտիվ լինել, և երբ որ հարցեր եք բարձրացնում, գուցե հետևեք, մի հատ տեսնեք ինչ է եղել իրականում, ինչ չի եղել, ինչպես եմ արտահայտվել այս կամ այն հարցի շուրջ, թե չէ գրել ուղակի գրելու համար, դա անլուրջ բան է։
Շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր Շուշան Պետրոսյանը, հաջողություն։
Հաջողություն։
Հիշեցնեմ, որ հաղորդման ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Վաղը կարող եք լսել մեր կիրակնորյա եթերը նույն ժամին, նույն հաճախականությամբ։ Կարող եք այցելել ազատություն.am կայք, որտեղ կգտնեք նաև վիդեո ռեպորտաժներ։ Հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը, կհանդիպենք։